Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ek wag vir die dag wat ons letterlik kan sê, Dr. Jaco is die mediese dokter en Vanita is die sielkundige. Ek's amper daar.
Ek kan nie wag nie.
Ek's amper daar so.
Maar dan gaan ek vir jou begin vra.
Hey, môre Dr. Jaco.
Hoe gaan met jou?
Ek het jou gemis.
Ek het jou baie gemis.
Ek's jammer.
Is dit lekker geweest om so 'n bietjie af te wees?
Dit was 'n bietjie stresvol want ek het die hele tyd so gekyk op my horlosie van okay, hulle moet nou my storie 1 wees. Okay, hulle moet nou klaar wees. Ek wonder hoe gaan want ek kon nog nie luister en ek was by 'n gala aand geweest.
Ag, maar ek hoop dit was lekker ten minste.
Dit was lekker. 'N bietjie teruggegaan universiteitsdae toe en 'n paar mense gesien wat ek saam mee geswat, very nice.
Kan jy dink?
Very
maar jy het 'n GPS nodig gehad om weer groot mense atleet te kry.
Ten minste, Universiteit van Pretoria is in dieselfde straat. So ek moes net afry. Dit is ons fine.
Jy het net jou kar op autopilot gesit en toe sy hier.
Toe sy hier so.
Kan jy dink?
Toe hy, ek het eintlik ingetik Dr. Jaco en toe vat hy my.
O, ja, nee, hy het my geryk seker.
Hoor jy, ons het 'n propvol programme vanaand ook 'n lekker gas wat saam met ons gaan kom kuier, maar vir eers mediese vasvrae vra baie lank laas het ek persoonlik iemand gekroon as die slimkop van Groot Trauma en ek dink hierdie is nogal so lekker een.
Dis 'n baie oulike vraag.
Ag, dankie man. Waar of onwaar, weer een, so maklik jy het 50% kans om regte raai, as jy nie seker is nie. Maar, waar of onwaar, die stelling is, jy is langer in die oggend as in die aand. 061-610-4576, jou naam, en waar of onwaar, jy is langer in die oggend as wat jy is in die aand. Ek sien nog as maar uit om te kyk, wat is daai. Bonuspunte as jy wil motiveer, ek weet nie.
Ja, nee, definitief. Ek dink dit moet gemotiveer word.
Ok.
Anders raai jy net.
Dr. Jaco het gesê, dit moet gemotiveer
word.
Ons kyk na ons eerste en enigste mediese storie vir vanaand. Baie interessant, en dit het nogal die opskrif van, kan 'n artritis dis middel alopecia areata behandel, né?
Ja.
Dit kom reg gesê.
Jy het dit baie mooi gesê.
Ah, dankie. Wanneer ons aan medikasie vir reumatoïde artritis dink, dink ons waarskynlik aan gewrigspyn. Ek kom nog daar.
Dis jy's amper daar. Jy's 99%
daar. Daarso. Gewrigspyn, verloor ek hom. Inflammasie en 'n immuunstelsel wat 'n bietjie te veel van 'n probleem maak. Maar wat as dieselfde soort medikasie nou moontlik mense se hare kan help teruggroei? Dit klink dalk vreemd, maar laat ek verduidelik. Daar's nuwe navorsing wat kyk spesifiek na die en ek het hierdie woord probeer oefen.
Ja, vertel vir my hoe sê jy hom?
Ek moes hom opbreek.
Dit is die beste manier.
Dit is upadacitinib.
Sitininibid.
Upa de sitininibid.
Dis hy.
Is ek reg?
Upa de sitinib.
Daai een. Dit is 'n middel wat onder die handelsnaam, kan ek die handelsnaam ten minste?
Dis baie makliker.
Dit is Rinvoq.
Dis presies dit.
There we go. Nou, dis baie beter. Sien, los die groot name vir Dr. Jaco. Maar Rinvoq bekend staan en in die studie was daar twee groot fase 3 kliniese proewe waar navorsers gevind het dat die middel betekenisvolle haargroei veroorsaak het by mense met ernstige vorme van alopecia areata. Nou, dis 'n auto-immuune toestand waar die immuunstelsel die haarfollikules aanval. En hier is nou waar die interessante deel inkom toe ek het so gelees het. Van die deelnemers wat die middel ontvang het, en dis nog ons baie groot nommers vir 'n studie.
Dis ongelooflik.
Hulle sê van die deelnemers wat die middel ontvang het, het omtrent die helfte binne 24 weke genoeg hare teruggegroei om minstens soos 80% van hulle kopvel te bedek. En dan in die placebo groep was dit net ongeveer 2%. So dit wys jy maar net, is nie daai denkwyse ding wat nou iets verander nie, is actually die studie wat werk.
Ja, ek meen dis definitief statisties betekenisvol.
So maar voordat ons nou almal dink, hey, waar kry ek hierdie artritis pille vir my haar groei? Is daar 'n hele paar dinge wat ons moet verstaan en daarom kom Dr. Jaco se kennis in. Ek vra, wat is alopecia areata en wat gebeur met die immuunstelsel wanneer iemand dit het? Soos, hoe verskil dit van gewone genetiese haarverlies wat baie mans en vroue ervaar?
Ja, so ek dink as mens gaan kyk net na die definisie van alopecia areata, is dit 'n kroniese toestand, dis 'n autoimmuun toestand en is 'n nie letselvormige toestand. So is langtermyn autoimmuun gemedieer en dit maak nie letsel soos wat baie haarverlies toestande doen nie. Op die vel dan nou. Dit is gelokaliseerde haarverlies, dis waar die term areata vandaan kom en met dan die normale voorkomsvel. En dit kan op verskillende forme wees. So jy kry hierdie patchy alopecia areata wat dan net kolle is, 'n ronde kolle gewoonlik op die kop, wat dan nie hare het nie, tot alopecia totalis wat dan totale haarverlies van alle liggaamsbaring is. Wat ook dan autoimmuun is. As mens gaan dink wat in die immuunstelsel gebeur, is dit eintlik dis nou baie tegnies en ek gaan dit baie kort hou, maar dis eintlik verlies van immuunbeskerming vir haar groei. Wat in die aktiewe fase van die haar wortel en haar groei is. Dan volg 'n CD8 T-sel aktivering wat 'n spesifieke witbloedsel is wat lei tot interferon en interleukien 15 gemedieerde inflammasie. So dit is eintlik inflammasie molekules of strukture in die bloed wat dan hierdie inflammatoriese respons in die haar follikel veroorsaak. Met dan onderbreking van die anageen fase van haar groei. Die anageen fase van haar groei is die aktiewe gedeelte van die haar groei. En dit lei dan tot die haarverlies, want eintlik verloor die haarfollikel die beskerming wat hy het in die liggaam om as nie liggaamsvreemd gesien te word nie. Die verskil tussen alopecia areata, dis jou derde deel, en hoe dit verskil met genetiese haarverlies, dink ek nommer 1 moet mens gaan kyk na die oorsaak. By alopecia areata is die oorsaak 'n autoimmuun aanval van die haarfollikels en by genetiese haarverlies is dit uit die aard van die saak gene of androgeen sensitiwiteit. En 'n ander naam vir androgene is eintlik my testosteron, né? 'n Manlike hormoon. Die patroon van haarverlies by alopecia areata is gladde patches waar genetiese haarverlies meer geleidelik is en mens praat dan van die sogenaamde male pattern baldness waar jou haarlyn hoër en hoër en hoër en hoër word. Dis geneties. Die aanvang van alopecia areata is gewoonlik vinnig waar die aanvang van genetiese haarverlies meer geleidelik is en die verloop is verskillend. Alopecia areata met behandeling kan jy hare het wat teruggroei wat gewoonlik nie by genetiese haarverlies is nie. Dis meestal progressief en word jou haar word net minder en minder en minder. En dan die laaste ding dink ek by 'n verskil is die behandeling. Die behandeling van alopecia areata is steroïde. Dit is die sogenaamde JAK inhibitors. JAK staan vir Janus kinase en of selektiewe Janus kinase inhibitors wat 'n spesifieke groep medikasies is en dan ander immuunonderdrukkers waar jou genetiese vorm van haarverlies meer iets is soos minoxidil wat dan die aktiewe bestanddeel is in verskeie haarprodukte. Daar's medikasie pille ook beskikbaar. Of finasteriet by mans wat dan spesifiek hierdie androgene onderdruk.
Nou my groot vraag is hoekom gebeur dit? Soos hoekom besluit jou immuunstelsel net ewe skielik dat ek gaan nou my mens se haarfollikules aanval?
So as gevolg van al hierdie snaakse lelike woorde wat ek hierbo gesê het van T-sel, CD8 T-selle en interferone en interleukien 15 en al hierdie goed kom dit basies daarop neer dat die haar verloor sy immuunbeskerming. Skielik in die anageen fase van aktiewe haargroei en letterlik val jou eie immuunstelsel jou haarfollikel aan.
En nou hierdie baie groot middel
Reebok.
Daai
net Reebok.
Daai net. Dit is oorspronklik mos nou vir baie gebruik vir reumatoïde artritis veral wanneer dit kom by inflammasie soos nou. Maar hoe kan 'n middel wat inflammasie en die immuunstelsel beïnvloed jou hare laat teruggroei?
Ja, so ons het nou gesê die hierdie middel op Reebok is 'n JAK inhibitor en dit staan dan nou soos ek nou gesê het vir selektiewe Janus kinase inhibitor wat dan hierdie interleukine en interferone onderdruk. So dit onderdruk die inflammatoriese respons en jy onderdruk jou immuunrespons op hierdie aktiewe fase van haargroei en dis wat dan nou dit voorkom dat jy jou hare verloor want dit beskerm eintlik hierdie haarfollikels.
En as jou immuunstelsel soos met hierdie groot kragtige middels onderdruk word om jou hare terug te kry, soos hoe groot is die risiko's dan vir jou liggaam?
Risiko's is baie hoog. Daar is goed, mens moet in ag neem, jou immuunstelsel is onder druk, so infeksies, enige virale en bakteriële infeksies kan baie makliker plaasvind, iets soos gordelroos of herpes zoster kan makliker gereaktiveer word. Jy kry sekere bloedabnormaliteite, onthou jou immuunstelsel is ook maar gesetel in jou witbloedselle. So ons praat van 'n limfopenie of 'n neutropenie, dis twee spesifieke witbloedselle wat onderdruk word en minder word. Meer algemene is ook cholesterol wat verhoog en spesifiek jou slegte cholesterol. Ons het nou die dag oor cholesterol gepraat, jou LDL en trigliseriede. Dit maak jou risiko vir bloedstolling hoër. So die risiko vir diepveneuse trombose in die kuite en vir pulmonale embolisme is verhoog. Dit verhoog jou uit die aard van die saak omdat dit die risiko vir bloedstolling verhoog, verhoog dit die risiko vir myokardiale infarksies of hartaanvalle en beroertes.
Tjo.
Dit maak ook 'n verhoogde risiko vir sekere kankers, veral limfoom. En dan baie keer lewerfunksie abnormaliteit ook. Onthou alles wat jy inneem moet jy uitskei. Jy skei uit in jou lyf alles wat jy ingeneem het of deur jou lewer of deur jou niere gewoonlik en jou lewerfunksie kan dan as gevolg hiervan negatief beïnvloed word.
So wat jy eintlik sê is jy gaan baie, baie mooi met jou dokter moet sit en kyk of hierdie wel vir jou 'n middel is indien jy gediagnoseer is met alopecia areata en so voort.
Definitief, dis nie 'n middel vir almal nie, maar op die regte tyd, op die regte plek vir die regte pasiënt met die regte indikasie en geen kontra-indikasie nie, is dit uitstekende opsie.
Ek is nogals baie opgewonde om te sien waar jy in hierdie studie gaan lei en wat dit gaan beteken vir die behandeling in die toekoms.
Definitief.
Gepraat nogals van toekoms, voor jy oor uitvee, sit hier nog iemand saam met ons in die ateljee. Ek herinner jou net gou-gou weer eens van ons mediese vasvraag, waar of onwaar, jy is langer in die oggend as in die aand. 061-610-4576, laat weet vir my, wat is jou naam en jou antwoord? Dis Rieke Snel, jag en visvang op Groot FM 90.5. Nou, dokter Jaco, ek en jy sit albei hier saam met ons brilletjies op.
Ek kan nie meer sonder 'n brilletjie nie.
Ek ook nie.
Kan jy glo?
My ophthalmologist het vir my gesê ek moet 'n brilletjie dra want ek het 'n vervaardigingsfoutjie.
My lyf het vir my gesê dat ek is oud.
Nou, ons dink gewoonlik aan 'n oogtoets as iets wat jy doen om uit te vind of jy 'n bril nodig het. Maar baie belangrik, jy ook kan eintlik vir 'n optometris baie meer vertel as net of jy die letters op die toetsbord kan lees. My vraag is altyd, of my antwoord altyd, ek kan nie meer sien nie. Ek kan nie sien waar daar staan nie. Dis net maar net
of jou arms is te kort.
Exactly. Jy ook kan leidrade gee oor jou algemene gesondheid. Ons moderne leefstyl kan 'n groot invloed hê op hoe ons oor voel en funksioneer en soos ons ouer word, dis nou waar dokter Jaco inkom, verander daar letterlik dinge binne ons oë. En dan is daar die goed wat ons almal dink ons weet, soos dat wortels jou sig verbeter. Ek love 'n wortel, but yet sit ek hier met 'n minus 8 bril.
Nee, ek love nie 'n wortel nie, dalk het ek die bril nodig as gevolg daar.
Kom ons maak ons eie studie. Ek sien die placebo effek.
Definitief.
ook dat jou foon jou oë kan gaan beskadig, dat jy nie in swak lig moet lees nie. So vanaand wil ons regtig 'n bietjie verder gaan as net het ek 'n bril nodig. En om ons te help hierdie vraag te beantwoord is Mornay Schmulien, 'n optometris van Montana Pretoria. Hoe gaan dit?
Goeienaand Vanita, baie dankie. Dit gaan baie goed, dankie.
Verskriklik baie dankie. Ek het hierdie man vandag gekontak, dokter Jaco, en gesê ons het 'n kanselasie, jy moet kom praat.
Hy is beter as ek.
Ja, dokter Jaco is al nie opgedaag het nie.
Maar ja, sies man.
Ek grap met
jou. Ek sou dalk.
Maybe. Is dan af of daar biltong en wyn is.
Precies.
Maar, nietemin, ons kyk bietjie vanaand na 'n hele wye spektrum van vrae, want ek het gevoel ek het jou nou hier so in die ateljee, ek gaan alles vra wat ek moontlik kan.
Fantasties.
En as ons goed doen, dan bring ons jou terug en dan vra ons weer. Nou, kom ons begin met 'n oogtoets. Nou, 'n oogtoets gaan nie net oor jou sig nie. Jou oë kan leidrade gee oor jou algemene gesondheid, wat jy self dalk glad nie eers self kan waarneem of van geweet het nie. So die eerste ding, kan 'n oogtoets tekens wys van ander mediese toestande?
Vernita, baie dankie dat jy begin met daai vraag. Ek dink is 'n vraag wat miskien die luisteraars al buite beter sou kan verstaan, as hy dit so verduidelik. Wanneer 'n ou kyk na 'n oogtoets in beginsel, dan is daar natuurlike rede hoekom iemand na die praktyk toe kom. Hoofsaaklik omdat hulle nie kan sien nie. En vir ons is nou belangrik om vas te stel wat is daai rede. So ou moet dit net vinnig opbreek in twee kategorieë. Ons wil eerstens bepaal, jy weet, wat is die gesondheid van jou oog? En dan wil ons natuurlik kyk wat is die rede hoekom jou oog dalk nie kan fokus nie, want dit lei daartoe dat jy dan nie goed sal kan sien nie. So dit help nie ons behandel jou oog met 'n bril as jou oog nie gesond is nie, en uit die aard van die saak as jou oog dan 'n siekte het, moet ou vasstel wat dit is en dan eers dit behandel voor 'n ou dan 'n bril kan gebruik. So wanneer ons, ek vat jou sommer gou 'n bietjie in die toetsstoel in daar by die oogkundige
nou. Trauma. Ek's terug.
En dan gaan ek die proses net so 'n bietjie verduidelik om te sê nou hoe weet ons nou in terme van sistemiese siektes wanneer ons die oogtoets doen. En ek dink dis belangrik dat ou dan verstaan wanneer die kliënt dan voor ons sit en ons begin soek vir hierdie patologie, ander woorde in die oog, om te kyk hoe gesond is die oog, om vas te stel, jy weet, eerstens wat is daai fondasie, hoe gesond is die oog, dan begin ons nou met 'n paar primêre toetse wat ons kyk van buitekant af in die oog in, en ons gaan so deur die verskillende strukture van die oog en daar natuurlik kan ons al klaar tekens sien van sekere sistemiese siektes wat ons dan kan sê flag, wat ons kan optel, wat 'n pasiënt moontlik nie eens van weet nie. So om 'n voorbeeld te gee, baie algemene ene wat 'n groot rede tot kommer is in die wêreld, en kan seker nou maar sê dit is 'n siekte wat ongelukkig al hoe meer toeneem, is suikersiekte of diabetes. Een van daai tekens wat ons natuurlik sien wanneer 'n ou bietjie meer gevorderde diabetes is, is daar al wel bloeding in die oog is. So dit is byvoorbeeld 'n siekte wat ons nou klassifiseer as 'n vaskulêre siekte. En dan as mens dink aan vaskulêre siektes, is dit natuurlik die fyn gedeeltes van die are wat nou opbreek, die kapillêres in jou vingerpunte, jou tone en natuurlik in jou oë. En wat 'n makliker plek is dit nie vir vir die oogkundige om dan deur net 'n liggie te gebruik en in die oog in te kyk, 'n hele platform het van 'n vaskulêre deel van jou oog. So ons kan eintlik, dis die enigste deel in die liggaam waar ons met 'n liggie kan kyk na die vaskulêre stelsel sonder om in die weefsel in te gaan, soos met ander prosedures. So dit is eintlik amazing. Ons kan dan in die oog in kyk en ons kan 'n klomp inligting kry. So voor ons nou op die agterste deel kom van die oog wat nou die retina is, waar ou hierdie teken sien, wil ek sommer begin om te sê ons begin sommer voor op die ooglid. Jy weet, dis al klaar tekens van cholesterol byvoorbeeld. Ons kry sekere vlekkies op die ooglid of sekere kleurveranderinge op die kornea wat hulle noem xanthelasma en orchocinellus en al sulke goedjies wat 'n ou dan sê, hoorie, so moontlik is hier dalk hoë cholesterol en jy moet gaan vir verdere toetse. Dan kan nou in die oogweefsel in beweeg, ou kan kyk na die kornea en jy kan in die vloeistof ingaan van die oog wat ons na ander siektes soos uveïtis sien. Dis 'n inflammasie, dit dui nou weer op ander autoimmuun siektes wat mense ook nie moontlik van weet nie. Dan kom ons nog by die iris en in die iris self. Die iris is 'n amazing struktuur deel van die oog. Hy word gereguleer deur die autonomiese stelsel. Nou, dit is gekoppel aan die sentrale senuweestelsel wat eintlik nou alles reguleer, en gelukkig is dit outomaties, wat maar net beteken ons hoef nie daaroor te dink nie. Dit gebeur van self. Die oog gaan as die iris gaan natuurlik oop en toe soos wat daar meer lig benodig word om in die oog in te gaan, en in daai struktuur kan hy ook sekere siektes optel.
Ja.
Algemene goedes soos tumors of trauma of iets wat 'n ongeluk, kyk die dokters altyd primêr na die pupil grootte. Is daar simmetrie tussen die oë, is die een groter as die ander ene, en natuurlik is daar 'n klomp siektes wat ook daar kan tekens van siektes wat ook daar moontlik kan wees. Onder andere jy weet aneurismes en sulke goedjies wat hy ook daar kan optel. Dan gaan ons nou dieper in die oog in en nou kom op die retina, en dit is waar die vaskulêre stelsel so mooi sigbaar is, en dinge soos hipertensie wat ook baie keer ongediagnoseer is kan hy daar optel, en ons het genoem van die diabetes. Daar is ander goedjies soos skildklier wat hy ook kan sien oor, oor actieve skildklier kan hy
oog
self anders lyk. Dit is sommer baie keer opsigtelik. So om jou vraag te antwoord, 'n oogtoets gaan nie net om seker te maak 'n persoon kan sy oog kan goed fokus nie.
Ja.
Ons is ook primêr verantwoordelik vir gesondheidsorg, ons is primêre gesondheidsorg wil ek sê professionele mense en ons kyk dan natuurlik hoe is jou gesondheid deur na hierdie tekens te kyk sodat ons jou kan verwys.
Dis crazy. Een klein ou balletjie in jou, twee klein ou balletjies in jou gesig.
Twee amazing klein balletjies.
Exactly. Ja. En al hierdie dinge, soveel lae in hulle, so dit is regtig eintlik so dat jou oë baie meer vertel as wat jy eintlik besef. En dan is daar iets soos wat ons almal deesdae doen. Wat beslis nie deel was van soos ons grootouers se daaglikse roetine nie. Ons kyk ure lank na die skerms. Nou dokter Jacques, ek weet nie van jou nie, maar ek like a doom scroll. Weet jy wat die woord doom scroll?
Dis as jy heel nag sit en kort 'n nuwe TikTok of nagsinning kyk. Ek is eintlik hier.
Kyk vir jou, jou lingo.
Ek is oud. Ek verstaan.
Nou in ons moderne leefstyl, is dit ons is ook baie werklik besig om ons oë te beïnvloed. That I already know. So, of het is nou die skerms wat die nuwe sonnebok is, we don't know. Maar dis wat ek nou wil vra vanaand is, is ons oë werklik besig om swakker te word of voel dit net vir ons so omdat ons heeltyd op die skerms kyk?
Vanita, ja, ek dink as 'n ou kyk wêreldwyd wat gebeur met ons oë, dan sien ons daar is 'n geweldige groei in refraktiewe afwykings, veral aan die bysiende kant. Soveel so dat dit al ongeveer 30% van die wêreldpopulasie aantas.
Sure.
En dit het ook geneties baie sterk oordraagbaar, wat beteken in die, ons sien dit veral in die Asielande, Singapore en China, daar is omtrent 70 tot 80% van die tieners dra almal brille in terme van bysiende soos jouself, ook in die minus kategorie van die diopter kategorie. Wat beteken ons oë is besig om swakker te word en daar word natuurlik baie navorsing gedoen daarom om te kyk hoekom is dit so geweldig toenemend. Rekenaar en nabij werk het 'n invloed definitief op ons oë. En uit die aard van die saak is, mens kyk na die struktuur van die oog en hoe hy gemaak is, en ek dink dit is ook amazing net as mens kyk hoe ons ingenieur ons aan mekaar gesit het. Die Heer het ons so mooi geskep en ek dink ons net na die oog kyk hoeveel amazing goed ou daai kan sien wat eintlik wonderwerke is, maar onder andere wil ou net terugkom by die struktuur om te sê die oog is gemaak om ver te sien in sy rustende posisie. So wanneer ons kyk na ons naby fokus, dan moet ons daai ver visie wat ons het van nature moet ons nou skuif. En ons het 'n meganisme in ons oog wat ons noem ons akkommodasiestelsel en daar's 'n klomp spiere wat dan intree en 'n klomp goed gebeur. Daar's 'n meganisme waar 'n lens getrek word. Daai spiere trek saam, dit buig daai lens en dan natuurlik skuif 'n fokuspunt en ons praat van die neertraaiheid, daar's natuurlik 'n paar goed wat saam met dit kom, ons konvergensie skop in, so ons oë beweeg na mekaar toe en ons pupille word bietjie kleiner, alles om te help om daai fokus perfek te hou sodat ons naby kan sien. So wat ek eintlik sê is wanneer ons kyk na die hoeveelheid naby werk wat ons doen, dan kan ons sien dit veg baie energie. Wanneer ons naby werk doen en ek dink ons oë is van so aard dat dit moet in sy rustende posisie ook wees. So ek dink nie ons spandeer genoeg tyd om ons oë te rus nie. So hoe rus 'n ou jou oë deur ver te kyk? So wanneer ons intens sit en werk en ons is deesdae almal vasgevang voor ons rekenaars, dink ek is belangrik om so nou en dan net uit te stap uit jou kantoor uit, net bietjie jou oë te ontspan deur net bietjie ver te kyk, by die venster uit te kyk, om daai tonus, daai amper spanning wat op die ciliaire spiere is, om al daai goed te maak gebeur, net bietjie te kan ontspan. En ek dink dit op sigself sal al klaar baie help om te keer dat 'n ou nie heeltyd hierdie miopiese skuif het en al hoe progressiewe miopiese skuif en al hoe meer bysiene word en bysiene word nie. Om jou vraag daar te antwoord.
Ja, ek dink van my kant af, ons het nou baie gepraat oor die skermtyd, maar baie mense is so op hulle foon die hele dag. En die vraag is, kan jou foon jou sig permanent beskadig?
Nee, ek dink nie die foon op sigself nie. As mens kyk na die tipe beligting wat deesdae aan die fone gebruik word, is nog beter as die LEDs wat nou ruk terug al uitgekom het. Dit is 'n baie meer onafhanklike lig wat skyn. Waar met die van die skerms is daar nou 'n bietjie meer blou lig betrokke en ons 'n bietjie hoër piek in hierdie agtergrond lig wat hulle by die ou LCD's bygevoeg het om dan die LED te word.
Mm-hmm.
Maar ek dink op sig dit gaan nie so erg oor die foon nie. Ek dink dit gaan weer eens oor die feit dat 'n ou heeltyd naby kyk.
Okay.
So dit kom terug by daai punt van die stelsel is onder geweldige druk wanneer jy nou op jou foon kyk. So weer eens moet jy gereelde breuke vat om net daai tonus uit daai spiere te kry om jou oë te ontspan.
En laaste vraag vir my vir voordat ons 'n breek vat is almal hoor die woord blou lig en dan ja, kan soms
dan maak dit jou bril 3 keer duurder.
Nee, exactly. Nee, jy moet jouself verhoed teen daai blou lig. Is dit regtig die groot skirk waarvan ons die hele tyd hoor?
Wil jy tog kyk die Venita, ekskuus, die hele ding is as jy nou mooi kyk na wat gebeur het ook 'n klomp jare terug met die ultraviolet lig. Jy weet, is ons almal ingejaag in die huise in om te sê kom weg uit die son uit.
Mm-hmm.
'n Klomp skade wat veroorsaak word deur dit en ons bril het al hoe beter geraak om ook nou beskerming teenoor die UV lig te gee. Ons het ook begin slimmer raak om ons vel beter te behandel om te beskerm teenoor natuurlik die kankervormende skade. En ek dink die gevaar is, en dit is ook moontlik, maar net die effek van die skerms langtermyn op mense oë. Alhoewel dit baie gering is en van die skerms, is daar tog van die lig, soos ek gesê het, in die nuwe LEDs wat tog 'n klein bietjie hoër piek in die blou lig radiasie of afskeiding het. Wat moontlik, as jy regtig baie tyd op jou rekenaar spandeer wel effek kan hê, maar ek dink dit moet baie hoog wees om skade te veroorsaak.
Okay.
Ja, so, okay. Ek dink nie dit gaan moontlik jou oog op so 'n manier beskadig nie. Ek dink inteendeel, as ons kyk na die nuutste studies, dat dit eerder meer gaan invloed hê op jou slaap patrone, want dit gaan maar oor melatonien, uit die aard van die saak. Onderdruk dit bietjie die melatonien, die blou lig, wat beteken dit kan wel 'n groter invloed hê om af te skakel in die aand. En ek dink dis waar die blou lig filters vandag in brille ook baie help, veral vir die mense wat so baie tyd op hulle rekenaars en so spandeer.
So wanneer iemand vra wil jy daai tint hê, sê net ja.
Ja.
Te maklik soos dit. Ons is nou weer terug op Groot FM 90.5. Ons gaan 'n bietjie verder gesels en jou bietjie jou oë oopmaak in terme van wat jou oë vir jou beteken en hoe kom jy hulle moet oppas. Hou van jou, Lucia op Groot FM 90.5 is Groot Trauma en ons praat 'n bietjie vanaand oor die oë en om ons te help is Morne Schmulien. Hey, ek het hom reg gekry daarso. Hy is optometris van Montana Pretoria. Jou welie, Dr. Jacques.
Ja, ja. Definitief.
Ja, ek,
maar al die goeie mense kom van.
Ek wou net sê ek dink die slim mense kom van daar af so. Ons gesels nou en hierdie is quick fire rounds. Ek dink ek gaan dit eintlik opdeel.
Quick fire.
Ja.
Okay.
Quick fire. Nog lingo wat jy leer vanaand. Daar's 2 vrae of 4 vrae. Maar 2 gaan ek vra vir Morney en 2 gaan ek vra vir jou.
Okay. Vra my die maklikes.
Ek weet nie watter een is die maklike nie. Ons gaan 'n bietjie kyk na die oogmites.
Ja.
Die myths van wat mense sê. En ons het al 'n paar van hulle al klaar genoem, maar Dr. Jaco het gelike om hierdie ene te beantwoord. So Dr. Jaco, jy hoef nie te verduidelik nie. Ek soek nie 'n motiveer jou antwoord nie. Ek soek net 'n waar of onwaar.
Okay.
Nee? So stryd
voor. Maar ek moet gaan jy my nommer 1 vra?
Ek gaan vir jou nommer 1 vra.
Maar dan moet ek bietjie verduidelik.
Kort.
2 sinne.
Okay, van.
Okay.
Ons settel net gou-gou. Okay, wortels verbeter jou sig, waar of onwaar?
Ek dink is gedeeltelik waar, want dit verbeter nie jou sig bo die normaal nie.
Mm-mm.
Maar beta-karotene in wortels word omgeskakel na vitamine A toe. En dis nodig vir die funksie van nagvisie, retinavisie, en dan ek dink dis my antwoord. Deeltlik word.
Ek kan vir jou sê, ek het net wortels geëet op hoërskool en hier sit ek nog steeds.
Ja, maar dis seker maar gene dan. Het jou pa bril?
Ja.
Het jou ma bril?
Maybe. Vervaardigingsfoutjie. OK, Mornay, as jy sonder jou bril rondloop, kan jy jou oë sterker maak, waar of onwaar?
Nee, onwaar.
OK, ja. Oh, jy sien, jy gaan net goed vastloop.
Ek so bly vra dit.
Dit gaan nie maak, jy gaan eintlik jou oë seender maak, dink ek. Want hulle gaan so moeg wees, want hulle gaan moet voel, hulle moet fokus, maar hulle kan nie. Dit maak my verskriklik angstig as ek nie my bril aan het nie. So, ek dink ek is legally blind as ek nie bril aan het nie. Dus dis baie erg.
Shame.
OK. Ons gaan sommer nog steeds gaan, en ek wil vir Dr. Jaco, want Esmeralda lab om te lees.
So, ja, ja.
Om in swak lig te lees, beskadig jy oë.
Onwaar.
Ook, raar.
Maak jy oë moeg.
Oe, so dit beskadig nie, dit maak
het
moeg.
Ek denk, het strein net jou
oë. Absoluut, ja.
Wow, ok. Ok, Mornay, om televisie te name, om te name aan die televisie te sit, kan jy sig permanent beskadig.
Nee, absoluut nie.
Want hulle was altyd vir die kinders, ek, ja. Toe ek nog kind was, moet nie so name aan die televisie sit nie, gaan blind word.
Ja, baie moontlik was die kind bietjie bysien en wou net beter fokus en wou nader sit, maar nee, dit gaan definitief nie oop skadig nie.
OK, maar moet dit nog sit doen nie, want ons wil ver kyk. Jy het nou net gesê, ons wil nie altyd so fokus nie, ons wil ver kyk.
Anders te sit jy voor die ander mense.
Precies, dis dalk die rede hoekom hulle dit gesê. Kom weg voor die TV.
Wat ek waar
jy pa glas maak.
Ja, precies dit.
OK, daar het ons dit. Maar kom ons praat bietjie oor wat gebeur met jou oë soos wat jy ouer word. En hierdie ek dink is 'n baie belangrike vraag. Dr. Jaco het ook gesê, is 'n baie belangrike vraag. Daarom sal ek namens om die vraag.
Ja, vraag namens my
vraag. So dat jy ook weet.
Ja.
Hoekom begin mense wat hulle hele lewe lang goed gesien het, ewe skielik sukkel met hulle oë, en om naby te lees soos wat hulle ouer word? Nou is dit net so, oh, 'n kortje brilletjie, 'n kortje brilletjie.
Ja, nee, absoluut. Mens sien het gereeld mense wat inkom en sê, joh, ek kon gister nog die koerant lees en vandag kan ek niks sien nie. As mens kyk na daai persoon gewoonlik is hulle hierso in hulle mid 40s en dan wat gebeur is almal skrik en dink hulle oë skielik baie agteruit gegaan min wetend dat die proses eintlik al lankal begin het. So as jy ou kyk, soos ek net mooi verduidelik het, laat ons oog is in rus wanneer ons ver kyk. Dit beteken die lig wat inkom vloei deur die oog baie mooi en dit fokus agter op die retina.
Ja.
Vir ons om naby te sien, moet iets gebeur om daai fokuspunt wat ver is nou hier naby te kry en dis nou waar al daai goed aktiveer. Ons noem dit akkommodasie. Die ciliaire spiere trek om 'n lensie binne in ons oog en dit veroorsaak dat daai fokuspunt dan inskuif. En natuurlik wat nou gebeur is wanneer ons hier in ons mid 40s ingaan, is daai lensie is het verhard. En dit gebeur eintlik al van 'n baie jonger ouderdom af. En dis eintlik om 'n mooi beskrywing daarvan te maak. Dit is soos wanneer mense bome nie in die helfte sny sy stam af en jy kyk na die ringe wat hy het, dan is daar 'n manier om te bepaal hoe oud hierdie boom is. So basies laag vir laag groei daai boom en hy maak dan daai ringe. As jy ou kyk na die intraokulêre lens, is dit baie dieselfde proses. Daar is leier vir leier wat bygevoeg word van 'n jonger ouderdom af. En dit is die ander deel waar mense Here se hand so mooi in mense oog kan sien, want dink net hoe amazing is dit. Ons het lewende weefsel wat deurskynend is.
Chill.
En wat nog van vorm kan verander. En hy moet nog steeds aan die lewe gehou word. So hy's avaskulêr, wat beteken daar's geen bloed vloei nie. Dankie tog vir dit. Anders het ons nog gesien hoe vloei die bloed hier deur ons oog.
Ja.
En daai deel kry anderswoorde al sy voeding deur op ander maniere wat nou weer gewoonlik die vloeistof in die oog is en daai struktuur wat ons nou noem die lens, soos wat die leiers nou bykom jaarliks, wat gebeur is alles kompakteer in die middel van die van daai kapsule en dan droog hy ook, hy dehydreer bietjie van die water gaan uit en dan versteen daai of hy verhard eintlik en dan beteken daai lens se vorm wil nie meer lekker buig nie. So daai ciliaire spiertjies kan nou trek soveel soos wat hulle wil. Die lens wil nie meer sy vorm verander nie, wat beteken die fokuspunt wil nie meer nader skuif nie.
Ja.
Almal skielik sê my arms is nou te kort. Jy weet ek het langer arms nodig.
Ja.
Ek gaan in 'n krisis in en dit is 'n doodnormale veranderingsproses. Dis nie 'n oogsiekte nie. Dit is net 'n verandering van die oog soos wat ons hare grys word. Kan jy sê daai verouderingsproses gebeur ook in die oog? Later van tyd sal daai proteïene selfs nog verder skuif en opbreek en dan sal selfs die kleur, die deursigtigheid van daai lens ook beïnvloed word, wat dan tot 'n mate van soos wat jy ouer word, 'n katarakkie kan vorm.
Tjoh, ja.
Dit is ook nie 'n siekte nie, dis ook net 'n sekondêre verouderingsproses wat eintlik maar bekend staan as presbiopie wat dit begin en dan eindig dit op 'n baie ouer ouderdom in 'n katarak.
So jou oogies word ook maar net oud.
Yes, hulle precies
dit. Hulle word maar net oud. OK, Mornay, nou kom ons by die gedeelte wat baie belangrik is. Die daaglikse realiteit vir my en jou. En dokter Jakob.
Die somme.
Die brille.
Ja.
Ek het 3 laaste vrae om vir jou te vra en ek het so 4 minute om dit te doen, maar ons gaan dit reg kry. Ek wil graag weet, soos dis nou 'n baie groot ding vir my ook, want ek gaan vir my oog toets nie, en dan gaan ek elke keer, en dan sê ek die trauma, want elke liewe keer as ek al gaan sit, dan sê ek, oh, jy is 'n -6. Oh, jy is nou nie, -7. Ek trek nou al by 'n -8, moet nie jy oog so reg nie, is verskriklik. Oh, nou, maar wat beteken die plus en die minus van 'n bril voorskrif? Want my ma se +1 en ek se -8, soos wie wen nou hierso?
Daar's almal is wenners as hulle brille kry.
Okay.
Nee, so dis eintlik baie interessant hoe hulle daarop uitgekom het. Die krag wat ons 'n refraktiewe afwyking in meet is word noem ons diopter en ons beskryf dit in terme van 'n eenheid wat ons meet in stappe van 0,25 en om dit baie eenvoudig te stel, dit is die inverse, so dit is eintlik 'n wiskundige manier hoe ons dit uitwerk, van afstand. So eintlik al wat ons as oogkundiges doen, ons sê waar fokus jou oë en ons sit die inverse daarvan om in 'n eenheid wat ons noem diopter en ons meet dit en gee dan 'n uitdrukking in terme van 'n eenheid. So die minus en die plus kom daaraan van is jou oog bysiende of is hulle versiende. So albei spektrums word in dieselfde eenheid gemeet, maar dit gaan net natuurlik in verskillende rigtings. So om dit baie eenvoudig te maak, mense wat bysiende is, se oog se vorm van hulle oog en primêr is daar 2 redes hoekom mense bysiende is. Hulle oog lengte kan hulle invloed hê, so hulle oog is bietjie elongated moontlik. Wat beteken die lig kom wat deur die oog beweeg kom nie agteruit by die retina nie, want daai oogie is nou effens langer in sy vorm.
Okay.
Of die kurwe van die kornea is te rond. Wat beteken die lig wat weer eens inkom buig so skerp om daai ronde sferiese kurwe dat dit kort val van die retina, wat beteken die lig kan nie daar uitkom nie. Nou moet ons 'n lens voor daai ligbondel sit sodat ons hom kan divergeer, beteken ons met 'n konkawe lens gebruik wat die lig terug kan skuif. As ons 'n plus lens gebruik, dan sal ons die lens weer nader skuif, wat beteken jy gaan net nog minder sien. So vir jou moet ons 'n minus lensie gebruik om daai liggie terug te skuif tot hy mooi fokus op die retina, en die eenheid in jou geval is dan 'n -8 diopter, wat beteken die lens se sterkte sal soveel wees, net genoeg om daai lig van voor in jou oog tot agter op die retina te bring wat hom perfek in fokus gaan kry. Wanneer hy nou natuurlik in 'n plus is, beteken dit die lig gaan deur die oog in dit geval agter die retina.
Yes.
So dit is eintlik 'n ligbindel wat so ver.
Hy gaan te ver.
Okay. Nou moet ons hom weer 'n bietjie terugtrek.
Oh.
En dan gesit ons 'n konvekse lensie in, so ons gebruik enetjie wat dan lyk soos 'n vergroot glas. Beteken as die son lig mooi deur daai perfekte ronde sferiese kurwe kan, dan kan jy nou die regte afstand kry deur daai muurtjies te brand toe ons klein was of lettertjies te brand op 'n papiertjie. En dit is daai vorm is 'n konvekse lens. So anderswoorde die lig vorm buig na late van sy konvekse kurwe, beteken hy bring dit nader. En dan uit die aard van die saak kan ons daai fokus ook stel sodat die versiende mense ook mooi perfek kan fokus.
Dis verskriklik interessant.
Dis baie oulik.
Jy het 'n vraag.
Ja. Baie mense het al gehoor van astigmatisme. Wat beteken dit?
Ja, astigmatisme, so as mens kyk na refraktiewe afwykings van die oog, het ons nou gesê daar's primêr 2. Jy's of versiende of jy's bysiende, maar daar's ook 'n derde afwyking. En dit is wat ons sê jou oog is nie sferies nie. Hy's nie perfek rond nie. Onthou wanneer ons sê jy's bysiende, soos jou oog is perfek rond, maar hy's te rond. Dit maak dat die lig te vinnig fokus. As ons sê hy's rond, maar hy's eintlik nie rond genoeg nie, met ander woorde sy sferiese kurwe is bietjie platter as jy nou versiene. Maar dan is daai derde enetjie wat ons noem astigmatisme, en dit beteken hy's eintlik silindries. So om dit baie mooi te verduidelik is, as jy dink aan 'n miehoop of 'n hiperhoop wat ons net gesê het, jy's bysien of versiene, dan is jou oog die vorm van 'n sokkerbal.
OK.
So die lig is of te rond of hy's te plat, maar hy bly gerond.
OK.
So die sokkerballetjie is daar vir die bysiene en vir die versiene mense. Dis net hoe erg daai kurwe is in terme van die
afronding.
Ja. So dan het jy die rugbybalvormige oë. So dit beteken daar's 'n een kurwe wat bietjie platter is en in die teenoorgestelde rigting het hy dan 'n te geronde kurwe wat beteken daar's 'n verskil tussen die kurwes wat dan hom 'n vorm gee van 'n silinder wat eintlik maar net in soos 'n rugbybal lyk. So natuurlik kan ons as ons dink hoe dit sou werk en 'n baie praktiese voorbeeld om te toets vir hoë astigmatisme, as mens dink aan 'n hoofletter L, as mens jou een oog sou toemaak en jy het nou hoë astigmatisme, dan beteken dit as jy op 'n sekere afstand staan, gaan die vertikale beentjie van die L, van die hoofletter L, gaan baie, baie duidelik uitstaan, maar die horisontale deeltjie gaan wegraak.
Oh, wow.
So dit gaan lyk asof jy net die een deeltjie van die letter mooi sien. En dan as jy vorentoe of agtertoe skuif afhangende van wat se kurwe in fokus was, dan sal die horisontale beentjie mooi uitstaan. Maar met hoë astigmatisme sal jy dit nooit reg kry dat albei mooi in fokus is nie. Dit beteken ons moet 'n silindriese lens voor jou oog sit om daai ander silindriese vorm van jou oog uit te kanselleer sodat al twee ekwivalente kurwes weer sweries is, wat beteken as jy dan met 'n bril voor daai hoofletter L staan, nog in die horisontale en 'n vertikale lyn perfek in fokus wees. So ons hanteer eintlik of ons behandel eintlik net die refraktiewe afwykings in die een rigting. Met ander woorde, jou oog is soos 'n rugbybal, ons gebruik 'n ander lensie om daai kurwe uit te kanselleer sodat die ekwivalente krag weer mooi sweries is. Wat dan beteken ons kan van daar af om weer vorentoe of agtertoe skuif. So jy kan astigmaties wees en bysiende wees of jy kan astigmaties wees en versiende wees. So dit is net die verskil, maar die totale kurwe kan nog steeds te rond of te plat wees ook. Dit is moeilik om te verduidelik, maar ek is
ek love hierdie. Dit is fantasties. Dit wys jy regtig maar net dat selfs die een van die kleinste dele van jou liggaam so kompleks kan wees.
Ongelooflik.
Wonder ek sê vir jou baie dankie dat jy vanaand hier kom draai het. Ek voel jy moet terugkom.
Ag, fantasties. Nee, wat 'n voorreg. Baie dankie.
Ek het nou jou nommer. Jy kan nie ontslaa raak vir my nie en ek weet waar jou winkel. So, so ek gaan opdaag. Maar verskriklik baie dankie. Ek sê weer eens Morne Schmuli en optometrist van Montana Pretoria wat bietjie met ons kom gesels het vanaand. Ons gaan 'n foto neem, ons gaan 'n podcast post en ons gaan alles as jy weer hierdie gesprek wil hoor of selfs net vir iemand wil aanstuur wat moontlik oogprobleempies het maar nooit die antwoorde kry nie. Ek dink ons het baie paar goedjies beantwoord vanaand. Ons nou weer terug met ons mediese vasvra vraag as ook Dr. Jaco se wenk vir die week. Die piesangskille en marne van 'n merwe shotgun op Groot FM 90.5. Jy is nog ingeskakel op Groot Trauma saam met my Vanita en Dr. Jaco van die kerk. My ouma bel my op hierdie oomblik. Ek moet seker net vir haar sê. Ouma luister 10-1. Ouma, ek's nog op
lê. Ouma.
Ouma, ons het nog so 'n minuut en 'n half oor. En dan gaan ek jy terugbou.
Ah, sy.
Okay.
Lekker slaap, ouma.
Ag, ouma, so cute.
Ja.
So kom ons kyk bietjie mediese vasvra vraag. Hoe vinnig gaan ons hom kry? Jy is langer in die oggend as in die aand. Die antwoord is
waar?
Ek moet wel sê ek het hierso iemand gekry wat hom sommer daarso dadelik gekry het. Hulle antwoord is waar. Ek dink slim kop vanaand is Anelda.
Ja. Maar almal, meeste mense het hom gesê waar.
100%.
Ek dink daar's niemand wat gesê dis onwaar nie.
Ek hoop nie so nie. Daar's so, baie boodskappe wat ingekom het.
Dis ongelooflik.
Verduidelik gou vir ons vinnig.
So 'n wervelkolom word gedurende die dag saamgedruk. So wanneer jy staan, loop of sit, plaas die swaartekrag wat daar in die hart van die saak is, druk op jou wervels, wat veroorsaak dat jou diskus of wervelskuiwe tussen jou wervels effens saamgeperst word. So onthou, jou wervels of jou diskus bevat baie water, en terwyl jy lê in slaap, is daar minder druk op die wervelkolom, en hierdie vloeistof, of eintlik kan jou diskus weer gehidreer word, of kan weer vloeistof absorbeer. So in die oggende is jy gewoonlik ongeveer 1 tot 2 cm langer
oh,
as in die aand. En in die aand, teen die aand is jy weer effens korter, en dis heeltemal normaal. So wanneer jy weer gaan lê en slaap, begin die warbelkolom weer herstel, en die diskusse begin dan weer uitsit. Tot morgenoggend, wat jy weer centimeter of twee langer is. So ek dink mense moet hulle self weeg en meet in die oggende, want dan is jy bietjie langer, dan gaan jou liggaamsmassa indeks laer wees.
Langer en ligter.
Presies dit.
Jou wenk vir die week.
Kom ons praat oor ooggesondheid. So een, doen gereeld oogtoetse by jou optometris. Ek dink dis baie belangrik, ook vir oogdrukke en al hierdie ander goed wat ons nou van gepraat het. Beskerm jou oë teen UV-bestraling. So gebruik goeie sonbril. Hou sistemiese siektes goed soos bloeddruk, hypertensie en diabetes mellitus onder beheer, want dit kan uit die aard van die saak onherstelbare skade aan jou oog veroorsaak. Beskerm jou oë teen beserings, en dis 'n ding waar ek baie passievol oor is. En ons sien so baie oogbeserings van oë wat nie beskerm is, en jy het net twee. En dan die belangrikste ding van die dag, dink ek, is rus jou oë as jy baie skermtyd het. So die Amerikaners het 20-20-20 reël.
Dis baie 20's.
Na 3 20's.
Nee.
Na 20 minute moet jy 20 voet ver kyk vir 20 sekondes. 20 voet vir die meeste mense wat nie meer voete ken nie, is net my ouderdom en ouer wat voete ken, is so 6.1 meter. So kyk ver vir 20 sekondes, elke 20 minute, en het gemaakt dat jy oë minder moeg word.
Ek dink gaan bos toe. That's pretty much it. Gaan soek die...
Dan kan jy bietjie verder 6.1 meter kyk.
Exactly. Gaan kyk, gaan soek die olifante en die leeuwkies.
Gaan kyk ver.
Dokter, dankie, volgende week, selfde tyd, selfde plek, anders krabs.
Definitief.
Ja, sy. Van my kant af, wees een feest, gaan toets jou oë en...
eet wortels.
En eet wortels. Al wat oor is?
Bye.
Bye.
Groot FM 90.5, jou grootste FM.